Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyev fermerga kredit ajratishni soqoli o'sib ketgani uchun rad etdi.
Nima? O'rtoqlarim,
Abu Saxiy bozorida yuzlab tadbirkor do'konlari buzilishidan norozilik bildirdi. O'zbekiston Adliya vazirligi Xalqaro arbitraj sudining Turkuaz bo'yicha chiqargan qarorini 90% ga rad etdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorida 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zagi tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan, ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollaridan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan. Shu sababli Vohid Gunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rizasi berishga huquqiy asos yo'qligini tan olgan, deyiladi Kunuz nashri. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atigi 10% haqida qaror chiqargan. Bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Biz arbitraj mahkamasining qarorini O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz, 60 kun ichida ko'rib chiqamiz deyishgan. 40 kun o'tdi, yana 20 kun bor. Hozirgacha javob olganimiz yo'q. Olishimiz bilan shu javobga qarab ish tutamiz, dedi Vohid Gunash. O'tgan oy sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan Gar nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rizasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorni chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yil vataniga 5 milliard dollardan ko'proq pul jo'natgan. Bu haqda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vazirning birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinovning ta'kidlashicha, hozirda O'zbekistonning 2,5 milliondan ortiq fuqarosi xorijda ishlaydi. Ular hisobiga 2018 yilda 5 milliard dollardan ko'proq pul olingan. O'zbekiston fuqarolarining chet davlatlar, jumladan Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya kabi davlatlarda ishlashi uchun sharoit oldingi yillardagiga qaraganda yaxshilangani aytilmoqda. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov davrida migrantlar dangasa deb ta'riflangan, ularning muammo va qiyinchiliklariga davlat qiziqmagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimligida soqoli tadbirkor tahqirlanib yig'ilishdan haydalgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Audioni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlardan birining aytishicha, bu audio yozuv viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda yozib olingan. Majlis davomida Shuhrat G'aniyev tadbirda ishtirok etayotgan tadbirkorlardan birining soqoli va sochini qirtishlab olishni ichki ishlar mulozimiga topshiradi. Tadbir ishtirokchilari do'stchi viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli tadbirkorlarning birortasiga ham imtiyozli kredit bermagan. Viloyat hokimligi matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, Shuhrat G'aniyev tadbirkorni tahqirlamagan, balki soch soqoli o'sib ketgani uchun shunchaki tanbeh bergan xolos. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 14-noyabr kuni murojaat qilgan, xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlanmasligini istagan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, Farg'onadagi tadbirkorlar markazida 12-noyabrda o'tkazilgan yig'ilishda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev tadbirkor va fermerlarning loyihalariga imtiyozli kredit berish masalasini muhokama qilgan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli fermerlarni tahqirlagan. Bu vallomat hokim bir tadbirkorni soqoli uchun hayda va sen loyihang o'chirildi dedi. Yig'ilish davomida yana bir yigitni soqoli uzunroq ekan uni ham haydadi. Buni qanday tushunish mumkin? G'aniyev bir kun oldin tadbirkorlarga murojaat qilib, har qanday to'siqni olamiz deb endi oddiy bir soqoli o'sib qolgan tadbirkorni loyihasini o'chirib o'zini xijolat qilib, masxara qilib, ichki ishlar bo'limi xodimiga buyruq berib qo'rqitib haydadi deydi tadbirkor. Tadbirkor ushbu yig'ilish payti yozib olingan audio yozuvni ham ozodlikka taqdim qildi.
Ипотека. А если тот мужчина, первый вот этот ваш адрес?
Да, чему ты сама, вот этот ваш кандидат?
Ай, баз, баз, такси, да, да, да. Он не кеп, и ты вас не кеп, и ты смог.
Да, да.
Вот что туда, да. Чему ты жене, ваш кандидат, по деньги, я залазай. Па, да, да, чек, па. Ну да, вот так, а вон. Сокалы, я,
Farg'ona viloyati hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov audiodagi ovoz egasi Shuhrat G'aniyev ekanligini tasdiqlar ekan, bu yig'ilishda hokim inson shanini tahqirlamaganini, balki soch soqoli o'sib ketgan odamga tanbeh berganini aytdi.
Bu yerda viloyatni barcha shahar tumanlaridan ishtirok etishgan tadbirkorlar. Bu uchrashuvda faqatgina kredit berish masalasi ko'rilgan emas. Bu yerda tadbirkorlarni, fermerlarni, yangi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlayotgan talabgorlarni va shu yerda imkon qadar ularni qo'ygan masalalari yechilgan. Endi ikkinchi kunida men yo'q edim holatda ekanda, lekin keyin eshitishimcha o'sha fermerni vakili bo'lib kelgan odam bunaqangi rasmiy uchrashuvlarga sportivni kiyimlarda, oyoqda sportivni kiyimlar bilan soch-soqolni o'stirib bunaqa holatda kelish umuman oddiy odob doirasiga ham to'g'ri kelmaydi,
deydi Muhammadjon Obidov. Ozodlikning fermer ish yurituvchisi beo'xshov soqol qo'yganmidi yoki soqoli shunchaki o'sib ketganmidi degan savoliga matbuot kotibi shunday deb javob berdi.
Soqollar mutlaqo o'sib ketgan, bir o'ziga qaramasdan kelgan, tushunyapsizmi? Axir endi bir katta bir anjumanga borayotganda odam salpal bir soch soqolini deb tekislab, bir o'ziga ham bir munosib kiyim kiyib borish kerakmi? Oddiy tanbeh, oddiy bir hokim inson sifatida tanbeh bergan. Bir o'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi deb. Bir soqolingizni olib o'zingizga qarab yuring deilgan, buni nimasi yomon buni?
Dedi matbuot kotibi. Muhammadjon Obidov soqoli o'sib ketgani uchun fermerning loyihasini ma'qullamadi degan iddaoni inkor qildi.
Masala qo'ygan ekan fermerni vakili, murojaat qilgan ekan, uni masalasini hal qilish uchun shu tegishli odamga tashqariga olib chiqib, shuni masalasini tinglab o'rganinglar deb chiqargan. Soqoli o'sganligi uchun bir soqolini, sochini ham tekislatib qo'yinglar deb aytgan.
Dedi Muhammadjon Obidov. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning viloyatda soqol va hijobga qarshi kurash bo'yicha keskin topshiriq bergani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka ilgari ham kelgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlar haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'koni do'konlar haqida bormoqda. Ismi ochiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilish haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 ta do'kon yeyaman. Davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilish haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
Dastur davomida. Moskvada komada yotgan talaba vafot etdi. Toshkentda u davolangan klinika tanqid qilindi. Agentlik davlat nazarining oilasidan xabar oldi, moddiy yordam berdi. Lukoil shirkati o'zbek ishchilarini qo'y podasi deb haqoratlagan xodimi harakatini izohladi. Afg'oniston shimolidagi 2 tuman toliblar ishg'olidan ozod etildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67-chi klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019 yilning 20 avgustida burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Hilola Shukrullayeva va o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini Ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning Ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib Ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24 avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19 avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarni ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosimlar bo'lmoqda. Bir oyda 3-4 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Montblanc klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova, Moskvada nobud bo'lgan Ulmaz Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Montblanc'da davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. O'sha klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak u yoqqa borishini. Undan keyin o'sha Oktamni Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu oblakulovda avgustda boshida mani bolamni ham burnini iskrivleniyatini tuzatish bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib keturlaring o'qishimga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda katta qon ketdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb oblakulov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Montblanc klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Montblanc'ni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlari shod bo'lsin, ro'ylari jannatda bo'lsin. Dunyo mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, yuqori davlat bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Lenin Zarozmetovaning ozodlikka aytishicha u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballam shu bakamal o'qitamanda uyjoy qilmaganmiz hozir bitatmadik. Pulallar shu ballam o'qitaman. Uyjoy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oylikka bilan shu ballarni artishtirib yig'ishtirib uyjoy qilmadik.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytganda.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimini topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamızda yüz bergen üç hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu iş yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining video lavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Video lavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil Uzbekistan Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlari munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nancy Pelosi Trump poraga sotib olishga iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aksiya Kongressining namoyandalar palatasi spikeri Nancy Pelosi iddao qilishicha prezident Donald Trump Ukraina bilan bog'liq janjalda pora berib sotib olishga uringaniga iqror bo'lgan.
Trump has done.
Bu pora bilan sotib olish dedi namoyandalar palatasidagi eng yuqori lavozimli demokrat 14 noyabrdagi matbuot konferensiyasida Trumpning 25 iyuldagi telefon qo'ng'irog'i chog'ida Ukraina prezidentiga bir xizmat borligini aytganini nazarda tutib.
All this milieu is seeking of the truth. It's called an inquiry.
Prezident iqror bo'lib bu juda zo'r deb aytdi. Men buni butunlay noto'g'ri deb hisoblayman. Bu pora bilan sotib olish dedi Pelosi Trump juda zo'r deb atagan telefon qo'ng'irog'ini eslatib. Trump o'sha qo'ng'iroqlashish vaqtida birorta qonunbuzarlik bo'lganini tan olmagan edi. Pora saylov bilan bog'liq qonunbuzarlikni tergov qilish haqida oshkora bayonot berish evaziga harbiy yordam berish yoki bermaslikdan iborat. Bu pora bilan sotib olishdan boshqa narsa emas dedi Pelosi. Prezident Donald Trampning o'z sayloviga yordam olish uchun rasman chet mamlakatdan foydalanish va shu maqsadda ma'lumot olish uchun bekitchi qilgan ishi impeachment e'lon qilinishidan oldin iste'foga chiqqan sobiq prezident Richard Nixonning qilmishini arzimas narsaga aylantirib qo'yadi dedi spiker. Konstitutsiyada xiyonat, poraxo'rlik va yoki boshqa og'ir jinoyatlar va qonunbuzarliklar impeachmentga sabab bo'ladigan jinoyatlar deb belgilangan. Ko'pgina tanqidchilar quid pro quo iborasini qo'llab kelayotgan edi. Endi amerikaliklarga yanada tushunarli bo'lgan poraxo'rlik va tamayirlik atamalaridan foydalanmoqda. Tanqidchilar Trump o'zining siyosiy raqiblari ishini tergov qilishga Zelenskiyni majburlamoqchi bo'lib, o'ta zarur harbiy yordamni to'xtatib qo'yganlikda va Ukraina yetakchisining Oq uyga tashrifini paysalga solib xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilayotganlikda ayblamoqda. Ushbu fikrlar demokratlar boshlagan impeachmentga oid tinglovning 2-chi kuni arafasida yangradi. Unda Trampning Kiyev bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Washington bilan Kiyev munosabatlaridagi muhim shaxs hisoblangan AQShning sobiq elchisi Mari Yovanovichning 15 noyabrda mahalliy vaqt bilan 9:00 ko'rsatma berishi rejalashtirilgan. Yovanovich elchi sifatida may oyida Qo'qqisdan chaqirib olingan edi. U ma'muriyatining ushbu qarorini vakillar palatasining surishtiruv bilan shug'ullanadigan 3 komitasiga siyosiy sabablarga ko'ra va soxta ayblovlar bilan qabul qilinganini gapirib bergan edi. Demokratlar rahbarligidagi ayni surishtiruv impeachment bilan bog'liq sud mahkamasigacha va senatdagi surishtiruvgacha borib yetishi mumkin. Unda prezident chet mamlakat hukumatini o'z raqiblari ishini tergov qilishga undash bilan shaxsiy yoki siyosiy foyda olish uchun xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan qilmagani yoki ushbu xatti-harakatlar impeachmentga tortadigan jinoyat ekani yoki yo'qligi aniqlanadi. Xususan Tramp Kievga berishga mo'ljallangan 390 million AQSh dollarlik harbiy yordamni ushlab turish bilan Zelenskiydan 2016-yildagi saylov demokratlarga hamda uning 20-yilgi prezident saylovidagi raqibi Jo Bayden va o'g'li Hunterga nisbatan tergov o'tkazilishini so'ragan so'ramaganiga oydinlik kiritilishi kerak. Tanqidchilar prezident Yanukovich Ukrainadan Moskvaning marhamati bilan chiqib ketgani, Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi hukumat qo'shinlari bilan urushda bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlagani va bu urush 13 ming kishining yostig'ini quritganini aytmoqda. Oq uy bilan prezident tarafdorlari u impeachmentga sabab bo'ladigan hech qanday jinoyat qilmaganini, lekin ba'zilar Trampning Zelenskiyga bildirgan fikrlari chakki bo'lganini aytmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudobyudjet tashkilot tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyfariyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylovoldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyfariyaga tushib qolishdimi deb yozdi Bekmurodov Telegramdagi shaxsiy sahifasida. XDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'zboshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, Ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyati haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi, yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudobyudjet tashkilotlari boshlaridan biri Oila Respublika ilmiy amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning so'ragan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation Go uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Dastur davomida vodillik yigitlar kaltaklandi, ammo davlat xavfsizlik xizmati jim. O'zbek kino va Sayuz multfilm birga Xo'ja Nasriddin haqida ko'p seriyali multfilm olmoqchi. Afg'onistondagi o'zbek tili oliygohini bitirgan mutaxassislar ishsiz qolmoqda. O'zbek kiyim-kechaklari tojik bozorlarini egallamoqda. Pelosi Tramp poraga sotib olishga iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollardan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan. Shu sababli Vohid Gunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rizasi berishga huquqiy asos yo'qligini tan olgan, deyiladi Kunuz nashri. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atigi 10% haqida qaror chiqargan. Bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi.
Bu qarori O'zbekiston Adliya vazirligini tebliğ ettik. Ya'ni yazı gönderdik. Bunların 60 gün içinde bize cevap vermeleri gerekiyor.
Cevap daha verdiler bu... mi acaba?
Yok, daha vermediler. Henüz 40 gün oldu. Daha 20 gün daha zamanları var. 20 gün daha bekleyeceğiz. Ondan sonra gelen cevaba göre biz hareket edeceğiz.
Biz arbitraj mahkemesinin kararını O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz. 60 gün içinde ko'rib chiqamiz deyishgan. 40 gün o'tdi, yana 20 gün bor. Hozirgacha cevap olganimiz yo'q. Olishimiz bilan shu javobga qarab ish tutamiz, dedi Vohid Gunash. O'tgan oy sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan GAR nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rizasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 2 tuman va o'nlab qishloqlar jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati rasmiylari kuni kecha mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar nazoratidan ozod etilganini iddao qildilar. Faryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiqning ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Qaramqo'l va Qo'rg'on tumanlari jangarilardan tozalangan, toliblarga katta talafot etgan. Qaramqo'l tumani markazidan jurnalistlarga ma'lumot bergan Foyiq, Faryobda boshlatilgan harbiy amaliyotlar mazkur viloyat butunlay jangarilardan tozalangunga qadar davom etadi, dedi. Biz hozir Qaramqo'l tumani markazidamiz. Bundan oldin bu yerda jangari toliblar tahdid solardilar. Atrof qishloqlar toliblar nazoratida edi. Bir necha kundan beri Qo'rg'on va Qaramqo'l tumanlarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlangan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanlar ozod qilindi. Toliblarga katta talafot yetgan, ular mazkur tumanlarga tegishli o'nlab qishloqlardan qochib ketganlar. Faryob viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarimiz davom etadi. Qo'rg'on va Qaramqo'l tumanlarini jangarilardan tozalash amaliyotida faol qatnashgan armiya qo'mondonlaridan Ismatullo, so'nggi kunlar davomida ushbu tumanlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda jangarilarni davlat kuchlari baravarida tura olmasdan qishloqlarni tashlab ketishlikka majbur bo'lganliklarini iddao qildi.
Bir hafta bo'ladi amaliyot shuru, qarab 25-30 tariya bu soli ham ko'p bo'ldi, mana bandiqa ham ko'p, guzarcha pok bo'ldi, ko'p murali polis, urdu, hamiyat, hammasi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati mamlakatning eng nobarqaror viloyatlaridan hisoblanadi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaramqo'l va Qo'rg'on tumanlari bundan taxminan 6 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Lolaning senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi ijodi tez-tez bahs munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ikki klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan 1 soat o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilindi.
Qiynalar yuraging yonar sevging oshkora etolmaysan.
O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atadi. Lola Yo'ldoshevaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip odatlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protest janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ikki klipida zamonaviy musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'tish jarayoni aks etadi.
Stop, stop. Bo'ldi, rahmat. Stop, stop.
Meni kechirasiz u. Bizni o'zimizni o'zbekona milliy urf-odatlarimiz, liboslarimiz bor. Shlyapa kiyib olganingiz nimasi? Sizning yevropacha kiyimlaringiz bizning milliy mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi.
7 minut davom etadigan klipda musiqaga izn beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona taqlidda ayblaydigan hayter obrazlari bor. Shuningdek, klipda jamiyatning barcha qatlamlari, xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach ozodlikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zihniyati bilan to'qnashuv ekanligi haqida gapirdi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati va albatta chuqur falsafasi bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zihniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan O'zbek konsert va O'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni aslida senzuraning ko'rinishidir, dedi jurnalist. Jurnalist Yevgeniya Grandiyaning ozodlikka aytishicha, minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tarafidan olqishlangan.
Kechirasiz. Assalomu alaykum. Men Instagramdagi podpischikizman. Sizga bitta savolim bor. Sizni nima? Tomingiz ketganmi?
Qiynalar yuraging yonar sevging oshkora etolmaysan. Dardingni menga
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Ollashukur va vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlat Nazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlat Nazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralardan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashgandi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6 noyabr kuni soat 23:55 larda sodir bo'lgani haqida xabar berganida. Tashanovning aytishicha, bir paytda rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 da bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlat Nazarning Facebook'dagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoza Soatova. 12 noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari Davlat Nazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda, bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb pretensiya uyushtirilgan ekan. Davlat Nazar akani o'zini jiyani ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz. Iltimos, shuning uchun dedi, bu gaplar to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas, deb maxsus bayonot berdi.
26 sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Ollashukurova masalasi ham 12 noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Ollashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlat Nazar o'lgan kuni 6 noyabrda sudga topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom Davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom Davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagidek axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otuvchi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manbalar. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ta ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini $13,000 sotib, o'sha pulga 4 ta avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018-yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018-yil noyabr va 2019-yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yoki voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Nematulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga ikkita taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018-yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini bitirgan yuzlab kishi o'qituvchilar maktablarga ishga olinmay, ishsiz qolayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbek yoshlaridan biri Xayrullo Ostona bundan 3 yil oldin Foryo viloyati bilim yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan. U ta'silni bitirganidan beri ishsiz qolayotganidan noliydi. O'zbeklar hayot kechiradigan maktablardan birida o'zbek tili o'qituvchisi bo'lib xizmat qilishlik birdan bir orzusi bo'lgan Xayrullo 3 yildan beri ish izlab ma'rif idoralariga bor murojaat qilgani natijasiz qolganidan norozi.
O'zim o'zbek tilidan Foryo bilim yurtidan 1 darajaga bitirib farog'at hosil qilganman. To'g'ri 3 yildan beri bekor yurimman, ya'ni ishsiz yurimman. To'g'ri menga bir ish mayo bo'lgani yo'q. Menda yuzlarcha yigitlar hanuz bekor yurgan jamiyamizga. Mutasaffif unda bir davlat yo'qki o'zbek tiliga tavojih qilgan bo'lsa, yo masalan maktablarga, xususan maktablarga o'zbek tili tadris bo'ladi. Ammo taxassusi ustodlarki o'zbek tilini o'qib bitkazgan bo'lsa, ustodlarini jalb jazb qilsa yo olsa, mutasaffifona unda bir ish yo'lga qo'yilgan emas.
Hozirgi kunda Afg'onistonning kamida 9 universiteti hamda muallimlarini yetishtiruvchi 8 o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib boradi. Har yili ham o'nlab kishi talabalar mazkur departamentlarni bitiradilar. Aslida ular maktablarda o'zbek tili o'qituvchilari bo'lib xizmat qilishlari kerak. Xo'sh, o'zbek tili departamentlarini bitiradiganlar nega o'zbek tilining mutaxassis o'qituvchilari sifatida o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalar maktablarida ishga olinmaydilar? Foryo viloyati muallimlarni yetishtiruvchi o'quv dargohi professori Toshqin Bahoyi ma'rif idoralari o'zbek tili muallimlari uchun maktablar tashkilida rasmiy o'rin ajratilmagani bahonasida o'zbek tili mutaxassislarini ishga olmayaptilar deydi.
Asosan mana shu Afg'oniston shimoli viloyatlarida o'sha bilim yurtlar qoshidagi o'zbek tili va departamentini o'qib chiqadigan muassislar katta qiyinchiliklar bilan ro'para bo'lib turgan ular. Bu qiyinchilik ham mana shu ish zaminasi davlat idoralar yo maktablarda bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Misol o'laroq bir muassil 4 yil o'zbek tili va adabiyotini o'qiydi, keyin o'sha Afg'onistonda islohot idori degan idora tomonidan umumiy imtihon olinadi. Mana shu imtihonga o'zbek talabalari nazarda tutilmaydi. Bular uchun ixtisosiy savollar keltirilmaydi. Shuning uchun ham 5000 ta bir viloyatda imtihonga kirsa, bulardan 700 yo 800 ta olinadi.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi bu haqda biror narsa demaydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. Shunga o'xshagan nimada? Shunga siz o'zingizni fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyati faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyatni yoki bo'lmasa o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan aholini bir qismi chiqib, boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor. Va o'sha axloq qoidalariga amal qilib, inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi, mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham umuman ma'naviyat yo'q bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi? Demak, chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi. Hech qanaqa sud qarorsiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab, erkin ijod biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur. Litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgani, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi. Muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki bo'sha kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, tog'lasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketayotibdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti. Lolaning klipi haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rganlik sahnada endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarning minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor. G'arbni puli, ta'siri, pop musiqasi madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarini ta'sirini ham aytish kerak. Lolaning klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslar yeni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat, men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangiz ham, u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu baxt bo'ladigan, jamiyat baxt bo'ladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan, hozir aytdik-ku, qonun ruslar yeni bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun Lola chiqib, masalan, demokratiya bilishi mumkin. Men bilmadim uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda, masalan, men Fransiyada o'qiganman, Fransiyada ham masalan, Marine Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasi a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy. Aksincha o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgan jamiyatni bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini, birovni huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyaning asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham Men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshli jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshli jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 500 ta liberal faqat dollarni yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uning turli xil shoxlari turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, Ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, u nima millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Susovitina o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin, masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi bu tatar, tojik ekan bu, uyg'ur ekan deb aytishmaydi. Uyg'ur rassomlar bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchimanda?
Bu narsa bizga juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. Odamlarni millatiga qarab bo'lishi. O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlik deb faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Chusovitina haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin afsonaman. Xuddi o'shanga o'xshab asta-sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi aniqlab pasportda har bir millat.
Nima qaraganda o'sha joyda ham yana savol borda. Fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatdi. Balki u endi qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Mayli o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik. Deputatimiz asli kelib chiqishi qozoq, o'sha etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yoki bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Chingiz Ahmarov tatar deydi, qozoq tatarlardan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatlik. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizni yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmni turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib, Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm borda.
G'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jenisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini Bokudan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyatda o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimdir kimgadir Lady Gaga yoqadi, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mani xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Unda qonun bor, undan tashqari hech qanaqa chiqib jamiyat yoki kimdir chiqib bo'lsin o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim. Sheral Jo'rayev ma'qulmi? Sheral Jo'rayev kimyadir ozodan nurpaydi va yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, bo'l fikrlik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim. Chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil 3 yilda shakllandi, to'g'ri? Baslab berib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak bu keyingi yillarda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.